Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 1. februar, u vestima dana. Odluka francuskog suda o Haradinaju 9. februara. U Briselu večeras novi susret predsjednika i premijera Srbije i Kosova. Rusija smatra da je članstvo Crne Gore u NATO kontraproduktivno rečeno u Moskvi. Trumpove uznemirujuće poruke su pretnje Evropi, upozorio Tusk. Guterres oštro kritikovao Trumpove anti-imigracione mere. Postignu dogovor o snižavanju cena roaminga u Evropskoj uniji. U Srbiji do 8 stepeni, povremeno kiša, u Beogradu najviše 6 iznad nule. U naredni pola sata između ostalog možete čuti: sa protesta zbog Trumpovog izbora konzervativca Nila Gorsuča za 9. sudiju Vrhovnog suda.
I zna li iko šta nas još čeka? Izgleda kao da dolaze zastrašujuća vremena za Ameriku.
It's a scary time.
Pisac Miljenko Jergović komentariše najnovije zloupotrebe pisaca u nacionalističkom nadgornjavanju u Bosni i Hercegovini, kao što su zahtjevi da se Njegoš zabrani u Bosni i Crnoj Gori, da se Branko Ćopić proglasi četnikom.
A ideja da su zločinci iz Srebrenice se nadahnjivali sa Ivom Andrićem i Petrom Petrovićem Njegošem je na takav način fantastično suluda da je to nevjerojatno.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši haški optuženik i predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj saslušan je pred francuskim sudom, a ročište na kome će biti odlučeno o njegovom eventualnom izručenju bit će održano u četvrtak 9. februara, javili su prištinski mediji. Saslušanje je počelo u 11 sati i završeno za manje od pola sata. Haradinaj je uhapšen 4. januara na granici Švajcarske i Francuske po srpskoj poternici. Srbija ga traži zbog sumnje da je izvršio krivična dela ratnih zločina. U Briselu se večeras održava nova runda dijaloga čelnika Srbije i Kosova, predsjednika i premijera Srbije Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića i predsjednika i premijera Kosova Hašima Tačija i Ise Mustafe. Naš dopisnik Rikard Džozijak u razgovoru sa Milanom Nešićem o tome šta se u Briselu očekuje od današnjeg susreta.
Sastanak će biti organizovan na istovetan način kao i prethodni prošle nedelje. Prvo će delegacija odvojeno razgovarati sa posrednicom u dijalogu, Federico Mogherini. Prva će biti Srbija, zatim Kosovo. I nakon toga biće organizovano nešto poput okruglog stola i diskusija koja će se održati tokom večere.
What will be the discussed issues?
O čemu će se konkretno razgovarati?
Za razliku od prethodnog puta, kada je suština bila smirivanje strasti i nastavak razgovora, ovog puta razmatraće se konkretne teme. Konkretan fokus nije u potpunosti poznat, ali poznato je da postoji nekoliko sporazuma koji nisu primenjeni. Tu spada sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom, dogovor u vezi sa energetikom. Međutim, to nije sve. Aktuelna tema je i most u Mitrovici, kao i integracija sudija i tužilaca u kosovski sistem, ali i dogovor o registarskim tablicama. Postoji 5 ili 6 oblasti u kojima još nije postignut sporazum ili postoji dogovor koji nije primenjen. Tako da je jako širok krug tema o kojima će se voditi razgovori.
A šta učesnici susreta iz Beograda i Prištine očekuju? Slušate premijera Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Kosova Hašima Tačija.
Nadam se da ćemo moći da razgovaramo trezveno, nadam se da ćemo moći da razgovaramo tako da sačuvamo mir, nadam se da ćemo svi dobro da razumemo da je stabilizacija Zapadnog Balkana ključni preduslov za napredak naših ekonomija i za bolji životni standard, a da li ćemo uspjeti nije samo na nama.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio utorak jedino da se o zidu u Sremskoj Mitrovici neće razgovarati u Briselu, jer je to unutrašnje pitanje Kosova. Tači je također rekao da domaće institucije moraju da okončaju i pitanje demarkacije zajednice opština sa srpskom većinom, kako bi se stvorila perspektiva liberalizacije viza.
Načeli stav Rusije je da je širenje NATO-a i veštačko uključivanje Crne Gore u taj blok kontraproduktivno. Razumemo stavove lidera Demokratskog fronta da o tome treba da se održi referendum. Rečeno je u razgovoru zamenika šefa ruske diplomatije Alekseja Meškova sa liderima Demokratskog fronta Milanom Kneževićem i Andrijom Mandićem. Razgovor u Moskvi je bio na zahtev gostiju iz Crne Gore, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Glavni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg boravit će u četvrtak u službenoj poseti Bosni i Hercegovini, gde će se sastati sa najvišim civilnim i vojnim zvaničnicima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump imenovao je sudiju Nila Gorsuča za devetog sudiju Vrhovnog suda. Odluka je iščekivana sa neizvešnošću, ne samo zato što se radi o jednoj od ključnih odluka novoizabranog predsjednika na početku njegovog mandata, nego i zbog toga što je ova pozicija upražnjena puni godinu dana od februara 2016. godine, kada je preminuo sudija Antonin Scalia. On je inače važio za nešto konzervativnijeg sudiju, što je upravo opis koji se najčešće čuje i u prvim komentarima ličnosti njegovog naslednika, beleži Miloš Teodorović.
Sa svojih 49 godina starosti, Gorsuč je verovatno jedan od najmlađih sudija koji se našao na ovako visokoj poziciji u američkom pravosuđu. Odluku je sa ceremonije upriličene u Beloj kući objavio Donald Trump.
Danas, imenovanjem sudije Nila Gorsuča, ispunjavam još jedno obećanje američkom narodu.
Trump misli na ono što je najavljivao tokom svoje predizborne kampanje, kada je direktno obećavao da će na upražnjeno mesto u Vrhovni sud dovesti konzervativca. Tada je međutim bilo teško pretpostaviti ukoliko osjetljivom trenutku će ta odluka biti ozvaničena. Američki pravosudni sistem nalazi se na velikom testu, dan nakon što je sam Trump otpustio glavnu državnu tužiteljku Sally Yates, pošto je odbila da na sudovima zastupa njegovu zabranu ulaska u SAD za državljane 7 zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom. Prilikom imenovanja u Beloj kući sudija Gorsuč o tome nije govorio.
Na kongresu je, ne na sudovima da pišu zakone. Uloga sudija je da primenjuju, ne da menjaju rezultate rada predstavnika naroda. Počastvovan sam i ponizno prihvatam ovo mesto.
No protesti koji su počeli nakon sporne Trumpove odluke dobili su svoj nastavak. Gorsuč je dočekan protestima ispred zgrade Vrhovnog suda.
Nije da ja ne poštujem predsjednika i poziciju na kojoj je on ili njegova vlast, ali ja sam ovdje da bih pokazala vlasti da je neću braniti. Neću stati uz nju ukoliko nastave da krše naša prava.
Rekla je za Reuters Joanna Sanagar, student Harvard Univerziteta Jordan Jean.
Ne mislim da bi Amerika trebalo da se u 2017. godini nađe na ovom mestu. I zna li iko šta nas još čeka? Izgleda kao da dolaze za strašujuća vremena za Ameriku.
It's a scary time.
Predstavnicu Međunarodnog servisa za zaposlene, Mayke Henry, na proteste je dovela želja da pokaže neslaganje sa ranijim spornim stavovima sudije Gorsuča o pitanjima zaposlenih.
On nikada nije bio spreman da podrži bilo koju odluku u kojom su radnici pokušali da učine svoj glas jačim. Zajedno pozivamo predstavnike drugih nevladinih organizacija da zatraže od Senata da ne prihvati njegovo imenovanje.
Potvrdili Senat Trumpov izbor u Američkom vrhovnom sudu, ponovo će sedeti 4 konzervativca i 4 liberala, te jedan sudija koji se drži različitih pozicija.
Grad San Francisco podneo je kasno sinoć tužbu protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog njegove odluke da ukine savezno finansiranje gradova poznatih kao svetilišta koja štite građane bez dokumenata, smatrajući je neustavnom. U SAD oko 300 gradova odbija da primeni zakone o imigraciji. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres oštro je kritikovao američku zabranu ulaska državljana 7 muslimanskih država, navodeći da su to slepe mere koje nisu zasnovane na solidnim obaveštajnim podacima i zato nisu efikasne. Iranski predsjednik Hasan Rohani reagovao je na Trumpovu odluku o zabrani ulaska u SAD za građane Irana.
Godinama američka vlada govori da je protiv vlade Irana zbog iranskog naroda. Sada se pokazuje da je to falš izjava, da jedno govore iza scene, a drugo u javnosti. Trump je skinuo masku hipokrizije i pokazao šta mu je zaista na srcu.
Španski šef diplomatije Alfonso Dastis objavio je da Španija daje podršku Meksiku koji se našao na udaru Trumpovih anti-imigracionih mera.
Este gobierno ha manifestado su apoyo incondicional a México.
Vlada daje bezuslovnu podršku Meksiku i izražava neslaganje sa merama koje se protive slobodnoj trgovini i diskriminatorskim merama u odnosu na imigraciju.
O denigrante en materia de inmigración.
Oko 900 američkih diplomata širom sveta protestovalo je protiv mere privremene zabrane ulaska državljana u Ameriku, potvrdio je State Department. Sekretar za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih američkih država John Kelly je rekao da neke od 7 zemalja čijim je državljanima odlukom američkog predsjednika zabranjeno da uđe u SAD u narednih 90 dana neće biti skinute sa te liste i nakon isteka tog perioda.
This is not a travel ban, this is a temporary.
To nije zabrana putovanja, to je privremena pauza kako bi se poboljšao sistem nadgledanja migranata i sistem viza.
And visa vetting system. By preventing terrorists from entering our country we can stop.
Sprečavanjem terorista da uđu u našu zemlju mi možemo zaustaviti terorističke napade. Ne možemo se kockati sa životima Amerikanaca. Ja neću da se kockam sa životima Amerikanaca.
I will not gamble with American lives.
Rekao je državni sekretar John Kelly. Predsjedavajući predstavničkog doma Američkog kongresa Paul Ryan podržao je bez rezerve imigracione mere predsjednika Trumpa.
There is nothing wrong.
Nema ničeg pogrešnog u određivanju pauze kako bi osigurali sigurnosne standarde koji bi sprečili da nam se desi ono što se desilo Francuskoj u Parizu.
Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk poručio je da su zabrinjavajuće izjave predsjednika SAD Donalda Trumpa jedna od spolnih prijetnji sa kojima se suočava Europska unija. U pismu upućenom šefovima država i vlada Unije uoči samita 3. februara Tusk je pozvao na jedinstvo u suočavanju sa izazovima koji su opasniji nego ikada ranije u istoriji Unije. Slušate Jasminu Lazić.
Tusk vidi tri prijetnje vezane za novu geopolitičku situaciju u svetu i širom Europe. Rastuća agresivnost Kine, ruska agresija na Ukrajinu i njene susede, ratovi, terorizam i anarhija na Srednjem istoku i u Africi sa radikalnim islamom kao ključnim igračem i najzad zabrinjavajuće izjave nove američke administracije. Sve to čini budućnost veoma nepredvidivom. Promjene u Vašingtonu dovele su Europsku uniju u tešku situaciju. Nova administracija dovodi u pitanje spoljnu politiku Amerike u posljednjih 70 godina. Ne možemo se predati onima koji žele da oslabe ili ponište transatlantsku vezu, bez kojih svaki poredak i mir ne može da opstane, rekao je Tusk. Trebalo bi podsjetiti naše američke prijatelje na moto: ujedinjeni opstajemo, podeljeni gubimo. Profesor Teodor Maloh, za koga se veruje da će biti Trumpov izbor za američkog ambasadora u Europskoj uniji, rekao je da bi europska zajednička valuta euro mogla propasti u narednih 18 mjeseci. Tusk je upozorio i na unutrašnje prijetnje, antievropejstvo, ksenofobiju, nacionalizam, kao i pad povjerenja u političke integracije. Predsjednik Europskog savjeta pozvao je lidere Europske unije da preduzmu sigurne i spektakularne korake koji bi promijenili kolektivne emocije i oživjeli težnju da se europske integracije podignu na viši nivo. Lideri 27 zemalja članica Europske unije trebalo bi da se sastanu na Malti 3. februara.
Zvaničnici 28 zemalja članica Europske unije i Europski parlament postigli su dogovor o snižavanju cena telefonskih razgovora u roamingu, saopšteno je u Briselu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nema sumnje da će administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa doneti izvesne promjene u spoljnoj politici, ali ipak postoji temeljan kontinuitet kada je u pitanju Zapadni Balkan, rekao je izvršni potpredsjednik Atlantskog savjeta SAD-a Damon Wilson, koji boravi u posjeti Beogradu. Na pitanje Radio Slobodne Evrope ima li osnova za spekulacije o mogućnosti promjene američke politike prema Kosovu, on je odgovorio:
I think you're going to see continued American support for what we have.
Mislim da ćete vidjeti kontinuitet podrške Amerike konstruktivnim razgovorima Beograda i Prištine u cilju unapređenja pomirenja. Mislim da nećemo vidjeti nikakva dvoumljenja o pogledu američke istrajnosti u posvećenosti bezbednosti i stabilnosti na Kosovu. Nekada možemo vidjeti spekulacije i preterivanja da će biti fundamentalnog zaokreta politike Amerike prema Kosovu. To nije u knjigama, i nije zdravo spekulisati na taj način. Mislim da je važno za lidere da se posvete procesu koji je u toku i koji predvodi Evropska unija, a mi se radujemo da nastavimo sa snažnom podrškom tom procesu.
Na pitanje Ognjena Zorića o balansiranju Srbije između Rusije i Zapada rekao je da je očigledno reč o državi koja ima duboke istorijske veze sa SAD-om, mnogim evropskim zemljama, ali i sa Rusijom. Ipak istakao je da je angažman SAD i Rusije neretko veoma različit.
Na kraju krajeva, ukoliko želite stabilnu, bezbednu i prosperitetnu Srbiju, treba stvarati demokratske institucije, raditi na ekonomiji, stvoriti okruženje u koje će investitori iz Sjedinjenih Država želeti da se uključe. Mislim da je to recept za dugoročni rast i stabilnost regiona. To ne znači isključivanje povezanosti sa Rusijom, ali mislim da se način na koji se angažuju Sjedinjene Države i naš privatni sektor često fundamentalno razlikuju od Rusije. Fundamentally different oftentimes from
our Russian counterparts. Wilson je razgovarao sa najvišnjim zvaničnicima Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Odluka francuskog suda o Haradinaju 9. februara. U Briselu večeras novi susret predsjednika i premijera Srbije i Kosova. Rusija smatra da je članstvo Crne Gore u NATO kontraproduktivno rečeno u Moskvi. Trumpove uznemirujuće poruke su pretnje Evropi, upozorio Tusk. Guterres oštro kritikovao Trumpove anti-imigracione mere. Postignu dogovor o snižavanju cena roaminga u Evropskoj uniji. U Srbiji do 8 stepeni, povremeno kiša, u Beogradu najviše 6 iznad nule. Ako ostanete sa nama, možete čuti da o mnogim fabrikama u Srbiji nedostaju kvalifikovani radnici. Novopazarski proizvođači džinsa rade sa polovinom kapaciteta, kaže Tigrin Kačar, vlasnik Stiga.
U ovom trenutku preko 1000 radnika bi nam trebalo. Kod nas konkretno fale i modelari i šivači, a nema dovoljno vozača, transportnih radnika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za uklanjanje dokaza o zločinima tokom rata na Kosovu, preciznije o operaciji prikrivanja tela kosovskih Albanaca, Fond za humanitarno pravo kao odgovorne je imenom i prezimenom naveo 110 osoba. Na osnovu dokaza tvrdi da je odluka o skrivanju tragova zločina bila planirana na najvišem državnom nivou početkom 99. godine, a kao poraznu činjenicu jeste da niko za to nije odgovarao. Pojedini umešani u ove zločine još uvijek su u najvišim organima vlasti ili rukovodstvima vladajućih političkih stranaka. U glavnom odboru vladajuće Srpske napredne stranke je recimo Goran Radosavljević Guri, komandant žandarmerije, odgovoran za slučaj ubijene braće Bitići, a Nikola Šajinović je haški osuđenik za ratne zločine, čim se 2015. godine vratio iz zatvora, postao član glavnog odbora Socijalističke partije Srbije. Božidar Đelić, član Srpske radikalne stranke, je nekadašnji komandant 549. brigade Vojske Jugoslavije, odgovoran za područje Suva reka, Orahovac, Prizren i Đakovica, gde je samo mjesec i po dana, od 24. marta do 10. juna 99. ubijeno 2174 civila, od kojih je 459 nađeno u masovnim grobnicama u Srbiji. Fond za humanitarno pravo je protiv njega polovinom 2008. godine podneo krivičnu prijavu, ali do danas se ne zna šta je po toj prijavi urađeno. Sam Delić za naš radio negira svoju odgovornost za zločine i prikrivanje zločina na Kosovu.
2008. godine u maju, u sklopu predizborne kampanje na zahtjev Tadića, ta nazovi gospođa Kandić je prvu krivičnu prijavu za ratni zločin predala specijalnom tužilaštvu ili sudu za ratne zločine. Posle toga još dva puta, direktno, znači, na moje ime. Ja sam čak i pitao te iz tužilaštva zbog čega, ako su dobili neku krivičnu prijavu, ne reaguju, jel treba ili da je prihvate ili da je odbace. Oni su rekli da su jednostavno te krivične prijave neozbiljne i bez dokaza. Ja znam da su bez dokaza jer ja znam šta sam radio i imam svoju dokumentaciju koja može da potvrdi kako je bilo ponašanje vojske. Ja ne kažem da nije bilo zločina. Moji ljudi koji su izvršili zločine još u ratu su predati ratnom sudu i suđeno im je u ratu, nekima posle rata, pa kad je ukinut vojni sud, onda su im sudili civilni sudovi. Skupiti na jednu gomilu 2000 da je vojska ubila 2000 civila, pa to je najveća moguća glupost.
Božidar Đelić. Urednik nedeljnika Vreme, Filip Švarm, kaže da nije nikakvo iznenađenje što su se odgovorni za zločine i prikrivanje zločina našli u vrhovima vladajuće većine.
Kako možemo biti začuđeni što neki od tih ljudi su u redovima vladajuće većine, kada je vladajuća većina tih 90. godina upravo zastupala tu nacionalističku, šovinističku i ratnu huškačku politiku. Šajinović pripada u SPS. To što sam rekao za SPS svakako da vredi za naprednjake. Dakle, pogledajte karijere vodećih ljudi naprednjaka, govorimo o Aleksandru Vučiću, Tomislavu Nikoliću, Maju Gojković i drugima. Jasno je šta su oni radili 90-ih, bili su članovi Srpske radikalne stranke, ljudi odmah poslije Vojislava Šešljeva u toj partiji. Dakle, vi imate te ljude koje ćete vidjeti da stoje ovamo ili onamo, zapravo jer oni pripadaju istom korpusu, kao što imate Šljivančanina na ovoj tribini u Beškoj, pa Šljivančanin i pripada toj publici. Svakako oni su napravili jedan pragmatični otklon od 90-ih, ali mi znamo što su ti ljudi radili 90-ih godina. I svakako bolje neka im je član glavnog odbora, nego da slušamo sad neke licemjerne izjave da se oni promijenili, da to više nije tako. Ne, oni danas tvrde da je 5. oktobar najveće zlo koje nas se desilo, da su sve što su radili 90-ih da je bilo ispravno.
Filip Švarm u razgovoru sa Brankom Trivić. Opširnije o ovoj temi čitajte na našoj internet stranici i slušajte u našim narednim emisijama.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Beležimo reakciju na zloupotrebe pisaca u nacionalističkim nadgornjavanjima u Bosni i Hercegovini. Na meti su se našli Branko Ćopić, Ivo Andrić, Njegoš. Oni su ili četnici ili odgovorni za srebrenički genocid. Najnovija optužba stiže iz Crne Gore od funkcionera Bošnjačke stranke Adnana Muhovića, koji je rekao da je Njegoš najveći krvnik Bošnjaka i Islama. Redovno se demoniziraju pisci iz tuđeg, odnosno komšijskog identiteta, a intelektualci ne reaguju zbog čistog oportunizma ili straha od vlastitih nacionalista, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa pisac Miljenko Jergović u razgovoru sa Marijom Arnautović.
Gospodine Jergoviću, šta o društvima u kojima živimo, mislim prije svega na države Balkana, govori učestala demonizacija nekih pisaca? Posljednje u nizu su ona okrenuta ka Branku Ćopiću ili Njegošu.
Nisu samo Branko Ćopić i Njegoš u pitanju. U pitanju je i onaj kojeg se najviše demonizira u zadnjih 22-23 godine, a to je Ivo Andrić. Najprije mora se zapaziti jedna vrlo bitna stvar. Redovno se demoniziraju pisci iz tuđeg, to jest iz komšijskog identiteta. I redovno se pokušava njih na svejedno koji način likvidirati. Recimo ovih dana ste imali notorni slučaj bivšeg Vejsa Cerića, koji se založio, pazite sad, za zabranu Petra Petrovića Njegoša, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Crnoj Gori. A što se tiče trećeg slučaja koji ste spomenuli, a to je slučaj Branka Ćopića, on je zanimljiv po svojoj, zapravo po svojoj bizarnosti. Naime, kako kod Ćopića ni uz najbolju volju nisu uspjeli pronaći ništa što bi na bilo koji način moglo biti zloupotrijebljeno u nacionalističke svrhe ili upotrijebljeno protiv Ćopića, onda se lijepo izmišljaju neki fantastični događaj iz Drugoga svjetskog rata, o kojima se 75 godina ništa nije znalo, jer se 75 godina ništa nije znalo, jel te, o tome da je Branko Ćopić bio četnik, a ne partizan, pa se sad iznalaze ekskluzivne informacije o tome, čiji je cilj da se od Ćopića proizvede još jednog negativca i još jednog velikog neprijatelja Bošnjaka. Naravno, ovo sve iz perspektive bošnjačkih nacionalista. Je.
A zbog čega, recimo, evo kada već govorite o tome, bošnjački intelektualci, po vašem mišljenju, ne reaguju na to?
možda ne reaguju iz čistog oportunizma, možda ne reaguju zato što misle da je nezgodno vraga povlačiti za rep. Ja i mislim da je nezgodno vraga povlačiti za rep i mislim da je i nezgodno i neugodno dolaziti u konflikte sa vlastitim nacionalistima. Mislim, oni vam na svakom mjestu i u svakom trenutku mogu zagorčati život. Ali opet s druge strane, ako se ozbiljno bavite književnošću i ako ste, mislim, odgovoran čovjek, onda je, mislim, jednako tako nezgodno na sebe preuzimati teret takve i tolike šutnje. To jednostavno nije ugodna stvar, pa onda treba valjda procijeniti šta je od te dvije neugode, manje neugodno.
Pomenuli ste Ivu Andrića, jedno od pitanja koje sam mislila vam postaviti upravo to, a to je da često u kontekstu o kom razgovaramo čujemo da su neki od tih velikih pisaca čak i tvorci genocida. Evo, to se ponovo ponovilo sada sa Njegošem, je li tako?
Da, mislim, tu je za početak riječ o ozbiljnoj trivializaciji nekih strašnih i dramatičnih događaja iz stvarne prošlosti. Tu se radi o trivializaciji stvarnih žrtava, stvarne prolivene krvi i stvarnog genocida. Jer onaj ko govori o odgovornosti Ive Andrića ili Petra Petrovića Njegoša za ono što se dogodilo recimo u Srebrenici, taj trivializira srebrenički genocid i trivializira srebrenički zločin. To je naprosto tako. Nacionalističke fantazije su obično imaju u sebi nešto gotovo pa fantastično. A ideja da su zločinci iz Srebrenice se nadahnjivali sa Ivom Andrićem i Petrom Petrovićem Njegošem je na takav način fantastično suluda da je to nevjerojatno.
Književnik Miljenko Jergović za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Disbalans između ponude tržište rada i potreba poslodavaca u Srbiji postaje sve izraženiji, a investitori se suočavaju sa apsurdom da i pored visoke stope nezaposlenosti ne mogu da pronađu kvalifikovane i stručne radnike za svoje pogone. Branko Vučković.
Aleksandra Kovačević, menadžer za ljudske resurse iz Unije poslodavaca Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je prema njihovim istraživanjima problem nedostatka kvalifikovanih i stručnih kadrova izražen u skoro svim industrijskim granama.
Imamo tekstilnu industriju gdje su veoma traženi radnici, drvna industrija također se bori sa nedostatkom kadrova, IT industrija, to je već opšte poznato da godišnje fakulteti izbacuju negdje oko 1500 do 2000 IT kadrova, a realni apetiti IT industrije su oko 30.000 potrebnih radnika u ovom trenutku.
Tigrin Kačar, vlasnik Stiga, kaže da novopazarskim proizvođačima džinsa trenutno nedostaje veliki broj radnika i da zbog toga mnogi pogoni rade sa polovinom kapaciteta, zbog čega su ugroženi i neki izvozni poslovi.
U ovom trenutku preko 1000 radnika bi nam trebalo. Kod nas konkretno fale i modelari i šivači, nema dovoljno vozača, transportnih radnika.
Kompanija Sunce Marinković, koja se bavi proizvodnjom aluminijumske i PVC stolarije i skoro 50% svoje proizvodnje izvozi u Norvešku, Francusku, Nemačku i Švajcarsku, suočava se sa nedostatkom obučene radne snage već duži period. Vladimir Marinković, izvršni direktor te kompanije, kaže da su zbog nedostatka odgovarajućih kadrova čak morali da zatvore jedan pogon.
Mašine su mašine, zgrade su zgrade, ali ljudi, bez ljudi vi ne vredite ništa. Pa tako se mi nalazimo sa bravarima, variocima i ljudima koji su iz drvne industrije.
Vladimir Marinković i Tigrin Kačar navode još jedan razlog nedostatka kvalifikovane radne snage na domaćem tržištu.
Ljudi masovno odlaze, recimo u Nemačku, da rade isti posao za 3 puta veću platu.
Trenutna situacija kakva je, upravo je problematična zbog toga što mladi mahom odlaze u inostranstvo.
Zbog svega toga u Srbiji je pre 2 godine počela realizacija programa dualnog obrazovanja, a trenutno oko 2000 preduzeća ima praksu za srednjoškolce. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
O odluka francuskog suda o Haradinaju 9. februara. U Briselu večeras novi susret predsjednika i premijera Srbije i Kosova. Rusija smatra da je članstvo Crne Gore u NATO kontraproduktivno rečeno u Moskvi. Trumpove uznemirujuće poruke su pretnje Evropi, upozorio Tusk. Guterres oštro kritikovao Trumpove anti-imigracione mere. Postignut dogovor o snižavanju cena roaminga u Evropskoj uniji. U Srbiji do 8 stepeni, povremeno kiša, u Beogradu najviše 6 iznad nule. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.